เวลาพูดถึงความเครียดในที่ทำงานเนี่ยนะครับเราบางทีเรามักจะคิดว่ามันคือความเลวร้ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยนะต่อการเรียนรู้การเติบโตและการพัฒนานะครับแต่มันต้องเป็นระดับความเครียดที่เหมาะสมระดับความเครียดที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้หลังจากนั้นเนี่ยประโยชน์ของมันจะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่ความเครียดสูงมากเกินไปอันนี้ไม่ดีนะครับแต่องค์กรที่ความเครียดต่ำมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าคนเราต้องได้รับการท้าทายการกระตุ้นและแรงจูงใจแล้วก็การจัดสมดุลไม่ได้นะฮะคือมีความเครียดสูงเกินไปเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วจะไปลด productivity แล้วก็ไปทำให้พนักงานหมดไฟด้วยนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 เซสชั่น 4 เวิร์กช็อปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า 15 ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หันอุตสาหะครับบทความวันนี้นะครับมาจาก McKinsey Health Institute นะครับเขาพูดถึงเรื่องของปัจจัยด้านสุขภาพที่บริษัทควรจะคำนึงซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แล้วก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูเรื่องสุขภาพว่าเกี่ยวส่งผลต่องานอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเขาพูดใน6ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับเรื่องที่2คือมุมมองและความเชื่อนะครับเรื่องที่3คือกิจกรรมที่ productive เรื่องที่4ความเครียดนะครับเรื่องที่5คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละคนนะฮะแล้วก็การนอนหลับซึ่งถูกระบุจากงานวิจัยที่บอกว่ามันมีการเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยนะครับว่าผลที่ให้ใส่ใจเรื่องสุขภาพต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขภาพเดียวมันคือสภาวะในที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสุขและสุขภาพของคนในที่ทำงานของลูกจ้างเนี่ยนะครับมันคุ้มค่ามากแค่ไหนถ้าจะปรับเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นถ้าเราพิจารณาจากมุมมองคนทั่วไปเนี่ยนะครับคนทั่วไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ใน3ของชีวิตด้วยกับการทำงานนะครับเฉลี่ยประมาณ 90,000 ชั่วโมงนะครับจะแสนชั่วโมงเท่านี้การจ้างงานจะอาจจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดที่จะจัดการเรื่องของเป้าหมายที่จะยกระดับนะครับคุณภาพของประชากรโลกได้ในงานวิจัยของ McKinsey เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างปัจจัยในที่ทำงานที่นำไปสู่สุขภาพที่ไม่ดีหรือสุขภาพที่ดีได้การวิเคราะห์ของเราพบว่าการความเชื่อมั่นในตัวเองความสามารถในการปรับตัวและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานของพนักงานเป็นตัวทำนายสุขภาพที่ดีที่สุดขณะที่พฤติกรรมในที่ทำงานที่อาจจะท็อกซิกนะครับบทบาทที่คลุมเครือและความขัดแย้งของบทบาทในงานคือตัวทำนายสุขภาพที่แย่ที่สุดก่อนหน้านี้นักวิจัยจาก Wellbeing Research Center ที่ออกซฟอร์ดเนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงานกว่า15ล้านคนนะครับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาและปัจจัยพื้นฐานในที่ทำงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับนักวิจัยเนี่ยเขาไปทดสอบปัจจัย11ประการนะครับซึ่งมีด้วยกันดังนี้นะฮะค่าตอบแทนความยืดหยุ่นจุดประสงค์การมีส่วนร่วมความสำเร็จความรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับการสนับสนุนความไว้วางใจความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับการบริหารจัดการและการเรียนรู้นะครับสามปัจจัยสูงสุดที่ทำให้บริษัทมีความคะแนนความอยู่ดีที่สุดเนี่ยคือความรู้สึกกระปี้กระเป๋าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความไว้วางใจน่าสนใจที่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแตกต่างจากหลักที่พนักงานคิดนะฮะว่าเขาน่าจะมีความสุขจากเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าไปถามพนักงานนะฮะถ้าถามว่าคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำมีความสุขมากที่สุดคนจะตอบค่าจ้างความยืดหยุ่นแต่พอไปดูจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทั้งสองอันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเขาเรียกว่ามีคนไปทำงานแบบมี energy มีความเป็นส่วนหนึ่งแล้วมีความได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใน6ประการที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับตัวองค์กรเองจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะที่สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับคือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับมีรายงานอย่างกว้างขวางถึงผลกระทบเชิงบวกของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างกับทางสังคมอย่างสม่ำเสมอต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งนะฮะจะมีสุขภาพที่ดีกว่าด้วยเราพูดถึงค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เลยนะแล้วก็ความดันโลหิตและความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยคนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีจะมีความเสี่ยงพวกนี้น้อยลงด้วยนะครับปฏิสัมพันธ์ในสังคมในที่ทำงานที่ลูกจ้างได้รับส่งผลอย่างมากนะฮะมีอิทธิพลอย่างมากเลยต่อสุขภาพและผลลัพธ์ในสถานประกอบการนั้นๆความรู้สึกเชื่อมโยงกันกับงานนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนวัตกรรมนะครับความผูกพันและคุณภาพงานที่สูงขึ้นนอกจากนี้งานวิจัยของ McKinsey ในปี2023เนี่ยยังแสดงให้เห็นอีกว่าถ้าเกิดมีท็อกซิกพฤติกรรมที่ท็อกซิกในองค์กรนะครับก็เป็นการทำนายเชิงลบที่แข็งแกร่งมากนะครับสิ่งที่ท็อกซิกในองค์กรเนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิร์นเอาท์การรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับหรือว่า การรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการ recognize ถึงสิ่งที่ทำนะครับพฤติกรรมท็อกซิกในที่ทำงานเนี่ยยังเป็นปัจจัยในการทำงานที่ต้องรีบจัดการนะครับเพราะว่ามันลดทอนประโยชน์อื่นๆที่เราพยายามจะทำทั้งหมดนะฮะและความเป็นอยู่ดีๆทั้งหมดที่พยายามสร้างมาเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายนะซึ่งความท็อกซิกในองค์กรเนี่ยนะครับถ้าถูกจัดการอย่างดีเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับให้ทีมเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าสามารถเดินหน้าได้โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับความตรงข้ามกับการท็อกซิกอันนึงคือ psychological safety หรือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับเช่นว่าถ้าเขาเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาพูดได้ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสองอันนี้เนี่ยเป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดว่าถ้าสองอันนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับผลสุขภาพของคนที่ทำงานก็จะบวกมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเรื่องที่สองคือมุมมองและความเชื่อนะครับมุมมองและความเชื่อเนี่ยทาง McKinsey ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมุมมองและความเชื่อกับประสบการณ์ที่ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับนี่รวมถึงผลกระทบในแง่ดีของมุมมองการเติบโตต่อสุขภาพจิตและประโยชน์ของความเรียกว่าใช้ร่างกายอย่างเข้าใจนะครับมีอิทธิพลต่อสุขภาพโดยองค์รวมมากๆในความจริงเนี่ยสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความเครียดในการทำงานนะอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าสามารถรักษาไว้ในระหว่างที่สร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานได้ด้วยนะครับเช่นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสามารถดึงประสิทธิภาพของการทำงานออกมาได้มากที่สุดของตัวเรามาได้มากที่สุดนะครับองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงสนับสนุนให้คนปรับตัวนะครับการทำงานที่รู้สึกว่ามีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานส่วนตัวนายจ้างเองหรือว่าเจ้าขององค์กรหรือว่า CEO หรือว่าผู้บริหารองค์กรเนี่ยสามารถส่งเสริมความรู้สึกนี้ได้นะครับโดยเน้นไปที่ความรู้สึกเป็นส่วนอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับโดยต้องบอกว่าต้องดึงดูดพนักงานผ่าน storytelling ที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์กรนะครับขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัตถุประสงค์ที่โดดเด่นนะครับและมีจุดยืนที่ดีเป็น good citizen อันนี้จะทำให้คนเนี่ยมีมุมมองและความเชื่อที่มันอยู่ไปในทิศทางหรือว่า align ไปกับองค์กรได้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับ productivityทำยังไงพนักงานจะมี productivity มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือต้องสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของแต่ละบุคคลนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยเกิดจากหลายอย่างนะครับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับการได้รับคำชมเมื่อทำงานดีนะครับหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับเมื่อการทำงานของเขาอยู่ใน productivity environment นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะมีความพึงพอใจพนักงานจะมีความพึงพอใจและผูกพันกับที่ทำงานมากขึ้นแล้วก็อัตราภาวะการซึมเศร้าจะลดลงนะครับความดันโลหิตแล้วก็พวกค่าต่างๆที่เป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยอีกประเด็นนึงคือความเครียดนะฮะเวลาพูดถึงความเครียดในที่ทำงานเนี่ยนะครับเราบางทีเรามักจะคิดว่ามันคือความเลวร้ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยนะต่อการเรียนรู้การเติบโตและการพัฒนานะครับแต่มันต้องเป็นระดับความเครียดที่เหมาะสมระดับความเครียดที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้หลังจากนั้นเนี่ยประโยชน์ของมันจะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่ความเครียดสูงมากเกินไปอันนี้ไม่ดีนะครับแต่องค์กรที่ความเครียดต่ำมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าคนเราต้องได้รับการท้าทายการกระตุ้นและแรงจูงใจหากใครอยากสร้างองค์กรที่แบบชิลเกินไปว่างั้นเถอะนะครับก็จะส่งผลร้ายได้ไม่ใช่ว่าองค์กรชิลเกินไปแล้วผลมันจะไม่ดีนะมันเป็นเพราะว่าความเครียดในระดับหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นต่อการเติบโตและการเรียนรู้นะครับแต่ระดับความเครียดที่สูงมากเกินไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนมีสุขภาพที่แย่ลงนะครับอาจจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การจัดสมดุลไม่ได้นะฮะคือมีความเครียดสูงเกินไปเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วจะไปลด productivity แล้วก็ไปทำให้พนักงานหมดไฟด้วยนะครับอีกเรื่องนึงคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อแง่มุมของสุขภาพอยู่แล้วนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีรายงานสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่มีรายได้ต่ำถึง5เท่านะครับแล้วก็พนักงานที่กำลังดิ้นรนทางการเงินมีแนวโน้มที่ประสบกับอาการของสุขภาพจิตที่ไม่ดีซึ่งผลส่งผลต่อความสามารถในการทำงานตอนนี้อย่างเช่นเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่สีจันเนี่ยเราก็เริ่มเอาเรื่องของที่ปรึกษาเข้ามาในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเริ่มมีเซอร์วิสตอนนี้ลองใช้อยู่นะครับแล้วก็ให้พนักงานสามารถโทรปรึกษานะครับเป็นเซสชั่นได้เรื่องเหล่านี้เนี่ยจะบอกว่าเมื่อกี้นอกเรื่องนิดนึงคือจะกลับมาบอกว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวนึงที่ถ้าไม่มีนะฮะมันส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของพนักงานอย่างชัดเจนผลสำรวจของ McKinsey แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่สุดต่อความไม่มั่นคงทางการเงินของพนักงานคือพวกเขาได้รับค่าตอบแทนเพียงพอหรือไม่แม้ว่าความรู้สึกมั่นคงทางเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ว่านายจ้างสามารถจัดการได้โดยการที่ดูแลเรื่องของผลตอบแทนนะครับสุดท้ายเรื่องของการนอนหลับนะฮะมีความเกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะครับระหว่างชั่วโมงการนอนหลับทั้งสุขภาพของพนักงานแล้วก็ผลลัพธ์ในการทำงานด้วยนะฮะก็เรียกว่ากำไรเลยแหละขององค์กรเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการนอนหลับนะซึ่ง ราคาของการนอนหลับหรือนอนไม่เพียงพอเนี่ยนะครับแพงมากมีการประเมินว่าพนักงานที่เป็นโรคนอนไม่หลับหรือหลับไม่ดีเนี่ยนะครับทำให้นายจ้างเสียรายได้ไปประมาณปีหนึ่งประมาณ $3,000ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ประสิทธิภาพต่ำนะครับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การขาดงานที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจของ McKinsey เนี่ยนะครับ 30% ของพนักงานทั่วโลกนอนหลับเฉลี่ยน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนนะครับแม้ว่าทุกคนจะมีความต้องการในการนอนไม่เหมือนกันแต่จำนวนชั่วโมงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดูได้ว่าเรามีสุขภาพของเรื่องการนอนเนี่ยดีขนาดไหนนะครับเราไม่ต้องพูดถึงความสำคัญของเรื่องการนอนทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าคุณภาพการนอนของพนักงานส่งผลต่อกำไรโดยตรงของบริษัทเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพบสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้องค์กรจะงงว่าจะไปนอนให้คนนอนหลับยังไงนะฮะหนึ่งเลยก็คือว่าความยืดหยุ่นในการทำงานนะครับก็คือทำยังไงจะจัดการระบบให้มันไม่มีงานด่วนต้องทำงานแบบหลังเวลางานอะไรเยอะๆแบบนี้มันสร้างความเครียดนะครับแล้วก็ culture ของการทำงานแบบ 24/7 อันนี้ก็คือต้องเลิกไปด้วยเหมือนกันเพราะมันทำให้คนนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเวลาในการส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ยต่างๆให้พนักงานยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้นะฮะผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเองเนี่ยเวลาผมคิดแล้วออกตอนนี้เนี่ยผมก็จะพิมพ์แล้วก็ตั้งเวลาส่งไว้นะครับอย่างช่วงวันหยุดหลายวันเนี่ยนะฮะผมก็มีอะไรตั้งเวลาส่งไว้ในวันเปิดงานเพียบเลยนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ไปรบกวนเขาเพราะว่ามันอาจจะมีคนเผลอมาอ่านแล้วก็คิดอะไรไปต่อได้นะครับนายจ้างหลายรายตอนนี้เนี่ยองค์กรหลายรายตอนนี้เนี่ยได้ลงทุนในสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานแล้วนะครับโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรมช่วยเหลือพนักงานเนี่ยนะครับจะไปจัดการกับเรื่องของอย่างที่บอกนะฮะสุขภาพจิตนะครับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพกายแต่เพียงอย่างเดียวมีความชัดเจนว่านะฮะในอนาคตเนี่ยเราจะมีมาตรวัดเกี่ยวกับสุขภาพและROI ขององค์กรอย่างชัดเจนนะครับการลงทุนในสุขภาพและความเป็นอยู่พนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทางธุรกิจเขาบอกว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลประกอบการที่ดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่พนักงานเนี่ยนะครับจึงช่วยในผลประกอบการโดยตรงรวมถึงมีโอกาสที่ช่วยให้ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่สำคัญไว้ได้นะครับงานวิจัยของ McKinsey เนี่ยบอกว่าพนักงานที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตนะฮะมีแนวโน้มที่จะนอกจากทำงานไม่ดีแล้วเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้แล้วก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานเยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือว่าการลงทุนในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะเห็นผลตอบแทนอย่างชัดเจนแล้วผมอันนี้คือจบละของ McKinsey นะประมาณนี้แต่ว่าผมอยากจะบอกนี่ว่าอยากจะบอกคนที่กังวลเรื่องคอสว่าในฐานะที่ผมก็ได้ลองทำอะไรหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพนักงานนะครับผมบอกได้เลยว่าคอสเนี่ยนะฮะคุ้มค่ามากจริงๆคุ้มค่ามากจริงๆนะครับแล้วก็มันเป็น two way street อะคือบางทีการให้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมองในมุมที่ไม่ใช่คอสแต่ว่าเป็นการทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันดีขึ้นครับบรรยากาศที่ทำงานมันดีขึ้นคนก็มีแรงอยากจะทำอะไรมากขึ้นนะครับขอบคุณ McKinsey นะครับสำหรับบทความที่ได้ประโยชน์มากนะฮะแล้วก็หลายท่านถ้ากำลังคิดเรื่องสวัสดิการพนักงานอยู่เนี่ยก็อย่าลืมมองไม่ใช่แค่มุมมองด้านสุขภาพกายอย่างเดียวนะครับสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กันขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตร Forum 2024ของเรานะครับไปกดบัตรกันได้เลยที่10 event นะครับตอนนี้บัตรน่าจะเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะฮะไปเจอกันแน่นอนนะครับแล้วกับสปีกเกอร์มากชื่อดังอีกมากมายนะครับ27 เมษายนนะครับที่ไบเทคขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50 บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.